Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-fevral chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya prezidenti AQShni Suriya kurdlarini qo'llab-quvvatlashni bas qilishga chaqirdi. Prezident Obama 2017-yil byudjeti uchun 4.1 trillion dollar ajratish niyatida.
Mo dar masalahoyi ki lozim hast, qonun ijozat bersak, harfimizni gufta istodim. Tanqidi doxilro karda istodim.
Tojikistonda terrorchi tashkilot sifatida tamg'alangan Islom uyg'onish partiyasi a'zolari ustidan sud ishi boshlandi.
Lalay kurd afred har banarqa bareza va batavatila
Mosulda Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashga nasroniylar ham qo'shildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Shu hafta Germaniyada o'tadigan xalqaro anjumanda yana Suriya masalasi ko'tariladi. 5 yillik urushga nuqta qo'yishga qaratilgan sa'y-harakatlar to'xtab qolgan. Qator mamlakatlar nazarida Rossiyaning Suriyada olib borayotgan harbiy havo hujumlari muloqot siljishiga xalaqit bermoqda.
This is not the end and it's not the failure of the talks.
BMT maxsus vakili Stefan de Mistura so'zlariga ko'ra, tinchlik jarayonida tanaffus e'lon qilingani muzokaralar to'xtab qoldi degani emas. U hukumat va opozitsion guruhlarni uchrashtirishga harakat qilmoqda. Muxolifat avvalo gumanitar ahvol ijobiy tomonga o'zgarishi, Rossiya yoqlayotgan Suriya armiyasi shaharlarni bombardimon qilishini tugatishni talab qilmoqda. Rossiya olib borayotgan harbiy kampaniya minglab suriyaliklarni uy-joylarini tashlab ketishga majbur qilyapti, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
Russia's activities in Aleppo and in the region right now are making it much more difficult to be able
Halab va boshqa shaharlar tinimsiz o'qqa tutilayotgani jiddiy muloqotga yo'l bermayapti, deydi bosh diplomat. Tahlilchilar fikricha, Rossiya yordamida urushda ustunlikni qo'lga olgan Bashar al-Asad ma'muriyati ayni paytda muloqotga moyil emas. Jiddiy muloqot boshlanishi uchun barcha tomonlar sulhga amal qilishi kerak. Ammo Rossiya bunga ko'nadimi? Aniq emas. BMTning ogohlantirishicha, agar Suriya hukumati kuchlari Halab shahrini o'rab olsa, 300 mingga yaqin aholi insonparvarlik yordamidan uzilib qolishi mumkin. Tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, shaharning sharqiy qismida muxolif kuchlarning ta'minot yo'llari allaqachon uzib qo'yilgan. Turkiyaga o'tish yo'lagi ham to'silgan. Hukumat kuchlari hujumni davom ettirsa, yana 100 mingdan 150 minggacha bo'lgan aholi shaharni tashlab qochishi mumkin. Shimoliy Suriya bir necha kundan beri Rossiya harbiy samolyotlari nishoniga aylanmoqda. AQSh qo'llab-quvvatlayotgan mahalliy kuchlar va boshqa muxolif guruhlar tunnellarda jon saqlayotgani aytiladi. Ixtilofga yakun yasash maqsadida Jenevada boshlangan muloqot o'tgan hafta to'xtab qolgan edi. Qarama-qarshi tomonlar muhim mavzular yuzasidan kelisha olmayapti. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an AQShdan Turkiyani yoki suriyalik kurdlarni tanlashni talab qilmoqda. Qo'shma Shtatlar kurdlarni Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashayotgan eng samarali kuch deb biladi. Turkiya esa suriyalik kurdlarning Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tili bir ekanini da'vo qiladi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya rahbari Brett McGurk Suriyaning kurdlar yashaydigan Kobani shahriga borganidan bir hafta o'tgach Anqara Vashingtonga ultimatum qo'ydi. Yo bizni deng, yo kurdlarni, dedi Erdo'g'on. McGurk Kobanida suriyalik kurdlarning siyosiy va harbiy rahbarlari bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar ularga Islomiy davlatga qarshi kurashda yaqindan yordam berib keladi. Turkiya esa suriyalik kurdlarni PKKga bog'lab ularni terrorchilikda ayblaydi.
These are not new concerns with regard to US contact and US support for the Syrian Kurds.
Bu turklarning suriyalik kurdlarga berayotgan yordamimizdan ilk noroziligi emas. Suriyalik kurdlar samarali harakat qilmaganida Kobanini Islomiy davlatdan ozod etib bo'lmasdi, deydi AQShning NATOdagi elchisi Douglas Lute. Islomiy davlatga qarshi kurashda Anqara AQShga Suriya chegarasi yonidagi harbiy havo bazasidan foydalanishga ruxsat bergan. Vashington Turkiya va suriyalik kurdlar o'rtasida muvozanatni ushlab turishga majbur. Tahlilchilarga ko'ra Rossiya suriyalik kurdlar bilan hamkorlikni o'rnatishga intilmoqda. Turkiyaning qarshiligi bois o'tgan oy Jenevadagi Suriyaga doir muzokaralarga kurdlar taklif etilmadi. Rossiya esa ularsiz kelishuv erishish qiyin ekanini aytadi. Moskva suriyalik kurdlarni qurol bilan ta'minlab turgani ham aytiladi. Turkiyalik siyosiy sharhlovchi Qadri Gürsel'ning aytishicha, McGurk'ning Kobaniga safari AQSh uchun strategik ahamiyatga ega edi.
It's a very important gesture. It's a provocative gesture, but legitimate one. It was a move.
Bu Turkiyani asabiylashtirdi, ammo muhim bir ish bo'ldi. AQSh suriyalik kurdlarga ularni unutmaganini bildirib o'tdi. Qo'shma Shtatlar kurdlarning Rossiya quchog'iga tushishini istamaydi. Anqaraning harakatlari esa aynan shunday natijaga yetaklayapti. McGurk Kobaniga safari bilan Turkiyaga shuni eslatmoqchi ham bo'ldi, deydi Gürsel. Anqara Kurdiston ishchilar partiyasi va suriyalik kurdlarni Islomiy davlatdan kattaroq tahdid deb biladi. Bu esa AQSh Turkiya munosabatlarining yanada sovuqlashishiga sabab bo'lmoqda.
Washington sees Ankara as a friend, but in the eyes of Washington, Ankara is an untrustworthy.
Washington Anqarani do'st sifatida ko'rsa-da, unga ishonmaydi. Yashirincha ish qiladigan do'st deb biladi. Yaqin Sharq masalasida AQSh va Turkiya bir xil fikrlamaydi, deydi tahlilchi Qadri Gürsel. Washington Anqarani Islomiy davlatga qarshi kurashdagi o'zining muhim sherigi deb keladi. Biroq Islomiy davlatni yengishni ustuvor vazifa deb bilgan Qo'shma Shtatlar jangari guruhga qarshi kurashda yaxshi natija ko'rsatayotgan suriyalik kurdlardan voz kechmaydi. Demak, Anqara Washington aloqalari ma'lum payt tarang bo'lishi aniq. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq armiyasi Ramadi shahri va uning tevaragini Islomiy davlat to'dasidan butunlay tortib olganini e'lon qildi. Endi shaharni jangarilar o'rnatib ketgan minglab minalardan tozalash kerak, deydi rasmiylar. Jangarilarni shahardan quvib chiqarishda AQSh havo hujumlari orqali yordam berdi. Iroqning BMTdagi elchisi Luqmon Falliga ko'ra, armiya endi Mosulni tortib olishni rejalayapti. Shahar 2014-yilda jangarilarga boy berilgan edi. Biz AQShdan askar so'raganimiz yo'q va har ikki tomon kurashning iroqliklar tomonidan boshqarilishiga rozi bo'lgan. Bizning xorijlik askarlarga ehtiyojimiz yo'q, deydi Iroq elchisi. Fallining aytishicha, Iroq xalqi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya yordamidan minnatdor, ammo hali qilinadigan ishlar ko'p. AQShda prezidentlik poygasi qizg'in pallaga kirdi. Kecha Nyu-Gempshir shtatida kechgan partiyaviy saylovlarda respublikachilardan milliarder Donald Tramp, Demokratik partiyadan esa Vermont shtati senatori Bernie Sanders g'olib chiqdi. Donald Tramp Ayova shtatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Bahsli qarashlari bilan tanilgan biznesmen bu safargi g'alabadan boshi osmonda.
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy. We are going to make America.
Boshqa shtatlarda ham eng ko'p ovozlar bizniki bo'ladi. Men prezident bo'lsam, Amerika avvalgidek yana buyuk davlatga aylanadi, deya ta'kidladi Tramp. Nomzodlarni tanlash uchun poygada demokratlardan Bernie Sanders raqibi Hillary Clintonni ortda qoldirdi.
the government of our great country belongs to all of the people.
Bu mamlakat siyosatchilarga pul beradigan boy badavlat fuqarolarniki emas. Bu davlat barchamizniki, dedi Sanders o'z tarafdorlariga murojaatida. Sanders New Hampshire'da 60% sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton 38% ovoz olgan.
You are the reason we are here and you are the reason we are going to win.
Clinton xonim o'z tarafdorlarini umidni boy bermaslikka chaqirdi. Xalq hayotini yaxshilash uchun hech bir nomzod menchalik kurashmaydi, deydi u. Ichki partiyaviy saylovlar shtat-mashtat davom etyapti. Navbatda Janubiy Karolina va Nevada shtatlari.
We've made a lot of progress over the past 7 years on our economy. Unemployment is down, deficits are down.
AQSh prezidenti Barak Obama 2017-yil uchun davlat byudjetini e'lon qildi. Oktyabrda boshlanadigan navbatdagi moliyaviy yil uchun 4.1 trillion dollar ajratish rejalanmoqda. Respublikachilar nazoratidagi Kongress allaqachon Obama taklifini rad etishini ma'lum qildi. 2017-yilgi byudjetda islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish, toza energiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida neftga 10% soliq solish, saratonga qarshi tadqiqotlarni oshirish hamda kam ta'minlangan oila farzandlari ta'limi uchun moddiy yordam berish kabi yo'nalishlarga ko'proq mablag' ajratish so'ralgan. Jami bo'lib kelasi yilgi byudjet bu yilgidan 5%ga ko'p bo'ladi. Obamaning aytishicha, byudjetda har ikki partiya qarashlari inobatga olingan holda eng muhim sohalarga zarur sarmoyani yotqizish ko'zda tutilgan. Vakillar palatasidagi respublikachilar sardori spiker Paul Ryan Obama rejasini tanqid qilib, amaldagi prezident hech qachon muvozanatli byudjet taqdim etmaganidan shikoyat qildi. Buni hatto byudjet deb ham bo'lmaydi. U mehnatkash amerikaliklar hisobidan federal hukumatni kengaytirishga qaratilgan progressiv qo'llanmadan boshqa narsa emas, dedi Ryan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Tojikistonda terrorchi tashkilot sifatida tamg'alangan Islomiy uyg'onish partiyasi a'zolari ustidan sud ishi boshlandi. Mosulda Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashga nasroniylar ham qo'shildi. Rossiya sobiq Sovet o'lkalaridagi propaganda urushida g'olib chiqmoqda. AQSh saylov kampaniyalarida iqtisodiyotga yetarli e'tibor berilyaptimi? Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilingan Islom uyg'onish partiyasi a'zolari ustidan mahkama boshlandi. Qariyb 200 ga yaqin kishi terrorizm, davlat to'ntarishini uyushtirish va konstitutsiyaga tajovuz qilish kabi ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Huquq himoyachilari ushbu yopiq va adolatsiz sud jarayoni aholining norozi qatlamlarini yanada radikallashtirishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Tojikiston Oliy sudida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy kengashining 13 nafar a'zosi ustidan boshlangan dastlabki mahkama yopiq o'tgan. Ayblanuvchilarning qarindoshlari sudga kiritilmagan. Advokatlari ham mahkama jarayoni haqida sukut saqlashmoqda. Bu mahkama haqida bayonot bilan chiqqan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi xalqaro jamoatchilik e'tiborini yopiq va bosim ostida o'tayotgan mahkama natijasida yuzlab kishilar siyosiy mahbusga aylanishi mumkinligiga qaratmoqda.
Политизированный процесс. И вот самый первый суд, который начался вчера, он именно идет и в отношении вот этой идейной группы членов организации, которая возглавляет эту партию. Практически с момента ареста мы стали получать абсолютно из достоверных источников информацию.
Bu sud mutlaqo siyosiy xarakterga ega. Kecha bu sudning Islom uyg'onish partiyasi g'oyaviy liderlariga qaratilgan dastlabki qismi o'tdi. Biz bu boradagi hibslar boshlanishi bilanoq xavotirli xabarlar ola boshlagan edik. Bu xabarlar hibsdagilarga nisbatan dahshatli bosimlar o'tkazilayotgani haqida edi. Hozir sud qilinayotgan 13 kishidan hech biri qo'yilgan ayblovlarni tan olayotgani yo'q. sud esa yopiq o'tmoqda. Ayblanayotganlarning qarindoshlari ham bosim ostida qolishgan. Bu faktlarning hammasi jarayon hukumatni keskin bosim ostida o'tayotgani. Sud shunchaki ayblov bo'yicha hukmni chiqarib berish uchun o'tkazilayotgani haqida tasavvur beradi. Shu bois biz xalqaro jamoatchilikka mazkur mahkamaga diqqat qaratish lozimligi murojaati bilan chiqdik, deydi tashkilot rahbari Nadejda Atayeva.
Похожие процессы проходили в Таджикистане много лет назад. И вот сейчас вот этот разгром партии, он дает от этого будут очень серьезные последствия, потому что репрессиям подвергаются не только члены самой партии, но и те, кто контактировал, общался совершенно независимо от сферы деятельности этой партии.
Таджикистан Ислам Уйгониш партиясы азолары өткен елнің сентябр ойыда. Tojikiston mudofaa vaziri o'rinbosari general Abduhalim Nazarzoda yetakchiligida kuzatilgan qurolli to'qnashuvlar ortidan hibsga olinishgan edi. Bu hibslardan so'ng Tojikiston Oliy sudi Islom uyg'onish partiyasini terrorchi ekstremist tashkilot sifatida e'lon qildi. Tojikiston bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakatda kuzatilgan qurolli to'qnashuvlarda davlat to'ntarishi uyushtirishda ayblanib, 200ga yaqin odamga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur ayblov bo'yicha Oliy sudda boshlangan dastlabki mahkamada Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy kengashi a'zolari ish ko'rib chiqilmoqda. Sharhlovchilar muxolif partiyaga nisbatan qo'yilgan ayblovlarning shubhali ekanligi, Tojikistonda ham Turkmaniston misolidagi kabi diktatura tuzumiga o'tish jarayoni ketayotgani haqida gapirishmoqda. Rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, ayblovning tasdiqlanishiga shubha qoldirmayotgan mahkama jarayoni qaltis natijalarga turtki berishi mumkin.
Считаю, что сам закрытый характер процесса более чем показательно демонстрирует слабость обвинительной базы, построенной на оговорах, на признательных показаниях, допущенных наверняка с применением физических методов воздействия.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini qurolli to'qnashuvni moliyalashtirishda ayblayotgan mahkama ishining yopiq o'tayotgani, nazarimda ayblovning o'ta zaifligi, jismoniy bosimlarga asoslanganidan darak beradi. Bu mahkamani xavfli tomoni shundaki, ayblov bilvosita mamlakatdagi an'anaviy islomni taqdim etib kelgan siyosiy partiyaga, bevosita esa an'anaviy diniy qadriyatlarga qaratilmoqda. Bu o'ta qaltis natijalarga, xususan mamlakat ichkarisidagi an'anaviy dindorlar qarshiligi kuchayishiga, qo'shni Afg'onistondan dastak oluvchi radikal kurash usullarini yoyilishiga olib kelishi mumkin, deydi Arkadiy Dubnov.
Это грозит тем, что сторонники традиционного ислама перейдут в радикальные, так сказать, методы сопротивления, а учитывая, что для этого может быть вполне солидная база внутреннего радикального исламистского подполья, подпитываемого из соседнего Афганистана.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi so'nggi yillargacha mamlakat parlamentida o'z sondagi vakillarga ega yagona muxolif partiya bo'lib qolayotgan edi. O'tgan yil hukumat kuchlari bilan kuzatilgan qurolli to'qnashuvlarda o'ldirilgan general Nazarzoda boshchiligidagi isyon ortidan esa siyosiy partiya taqiqlandi va terrorchi ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilindi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining qo'chqillikka tutilgan lideri Muhammad Kabiriy partiyani general Nazarzoda bilan aloqaga egaligini ham, surilgan ayblovlarning barchasini ham rad etadi. Hukumat siyosiy partiyaga nisbatan repressiyalar boshlanganligini ta'kidlab keladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Iroq armiyasi va kurd qurolli kuchlari Mosul yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashni jadallashtirar ekan, ularga mamlakat nasroniylari ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Nineviya tekisligi kuchlari deb ataluvchi nasroniylar brigadasi jihodchilar Iroq shimolida xristianlar yashaydigan hududlar ustidan nazorat o'rnatganidan keyin 2014-yil sentyabrda tuzilgan edi. Bo'linma Mosuldan 72 kilometr naridagi Tal Qasabda joylashgan. Bu kuchlar Kurdiston mintaqaviy hokimiyatiga bo'ysunadi. Bo'linma qo'mondoni Safo Ilyos Cheko uning jangchilari kurd qurolli kuchlari peshmerga bilan yelkama-yelka kurashayotganini aytadi. Hozirda tayyorgarlikdan o'tgan 600 askarimiz bor. Boshqa nasroniy yigitlar ham saflarimizga qo'shilishga shay. Mosul shahrida islomiy davlatga qarshi kurashamiz, deydi u. Nineviyada azaldan nasroniylar, yazidiy va shabaklar hamda turkmanlar yashaydi. Ayrim manbalarga ko'ra, islomiy davlat nazoratiga o'tishdan oldin mintaqada 200 minggacha nasoro bo'lgan. Nasroniylar Iroq shimolida alohida muxtoriyatga ega bo'lishni orzu qiladi. Brigada esa u yerda xavfsizlikni ta'minlaydi. Iroq vazirlar kengashi 2014-yilda Nineviya maqomini viloyatdan guberniyaga o'zgartirish haqida qaror qabul qilgan edi. Ammo hududni ekstremistlar bosib olganidan keyin bu o'zgarishlar amalga oshmadi. Iroqlik nasroniylarning Bet Nahrayn demokratik partiyasi bosh kotibi Romeo Hakari islomiy davlat Mosuldan haydab chiqarilganidan keyin Nineviya viloyatida muxtoriyat tuziladi deydi. Qo'shinlarimiz oldida turgan eng birinchi vazifa mintaqani ekstremistlardan ozod etish. So'ngra askarlar Nineviya muxtoriyati mudofaa kuchlarining o'zagini tashkil etadi. Hududni ozod etganimizdan keyin Nineviya xalqi uchun muxtoriyat tuzamiz, deydi Hakari. Kurdiston mintaqasi diniy jamg'armalar va masalalar bo'yicha vazirligining nasroniylar ishlari bo'yicha bo'limi rahbari Xolid Jamol Albertning aytishicha, hukumatga bu reja ma'qul. O'zini o'zi boshqarish qay shaklda amalga oshirilishi haqida gapirishga hali erta. Biroq Kurdiston hukumati Nineviya viloyati xalqining o'zini o'zi boshqarishiga qarshi emas, deydi rasmiy. Viloyat neft va boshqa tabiiy zaxiralarga boy. Shu sabab 2003-yilda AQSh Iroqni bosib olganidan beri hudud Bag'doddagi markaziy hukumat va Kurdiston mintaqaviy hukumati o'rtasida talash. Iroq nasroniylari orasida viloyat kelajagi xususida yakdillik yo'q. Ayrim nasoro yetakchilar yoshlarning Iroq armiyasi safida jang qilishiga qarshi. Iroq hukumatiga qarashli harbiy kuchlarni shiyalar boshqaradi. Madaniy, etnik va diniy nuqtai nazardan biz shiyalar boshqaruvidagi qo'shinlar tarkibida bo'la olmaymiz, deydi Nasroniylar partiyasi rahbari Romeo Hakari. Ammo Iroq parlamentining nasroniy a'zosi Yosef Salyoh xristian qurolli kuchlarning iroqlik askarlar bilan birlashishi tarafdori. Ikki taraf manfaatlari bilan bizning manfaatlarimiz uyg'un. Kurd birodarlar orasida yashaymiz. Kurdiston esa Iroqning bir qismi, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Rossiya 2014-yilda Qrimni bosib olib, Ukraina sharqidagi qurollangan ayirmachilarni quvvatlay boshladi. Bir paytning o'zida bu harakatlarni oqlaydigan kuchli informatsion urush ham olib borilmoqda. Propagandani faqat Rossiya ahli, balki uzoq va yaqin mamlakatlarga ham qaratilgan. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Rossiya informatsiya urushida yutayaptimi? Amerika ovozi va Ozodlik kabi AQSh tomonidan moliyalangan teleradiolar hamda Gallup omma fikrini o'rganuvchi nufuzli tashkilot yaqinda Vashingtonda anjuman o'tkazib, yuqoridagi savol ustida munozara olib bordi. 2014-yilda Gallup sobiq Sovet respublikalarida so'rov o'tkazgan. Bu mamlakatlarning 12-tasida aholi Rossiya matbuotini G'arb matbuotiga qaraganda ishonchliroq deb hisoblaydi. Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Belarus, Armaniston va O'zbekistonda respondentlarning aksariyati Rossiya axborot vositalariga tayanishini aytgan. Qizig'i shundaki, g'arb matbuotidagi xabar va talqinni eshitgan fuqarolar ham Rossiyanikiga ko'proq ishongan. Gallup tashkilotining yetakchi mutaxassisi Neli Yesipova deydiki, aholi orasida shaharliklar, oliy ma'lumotlilar Rossiyaning Qrim siyosatini ko'proq ma'qullaydi. G'arb bu mintaqada odamlar fikri o'zgarsin desa, o'z ta'sir kuchini oshirmoqchi bo'lsa, kommunikatsion strategiyasini yangilashi lozim, deydi ekspert. Gap nafaqat mazmunda, balki ma'lumot odamlarga qanday taqdim etilayotganida, deydi tadqiqotchi. Aholi Rossiya bilan yaqin aloqada va rus matbuoti odamlarga nima yoqishini yaxshi biladi, deydi Yesipova. Informatsion urushda, deydi u, hozircha Rossiya oldinda.
Они намереваются поддерживать войну и управлять ей.
Война, в которой вы одерживаете верх в области мировосприятия, экономики и культуры, даже не вторгаясь на чужую территорию.
Они искажают, обманывают и порождают хаос.
АКШ Халқаро телерадио агентлиги раҳбарларидан бири Джеффри Трембл назарида G'arb axborot vositalari bir paytning o'zida avtoritar davlatlar va terror tizimlarining informatsion kampaniyalariga javob berishga majbur. 21-asrda matbuotda manipulyatsiya, psixologik xurujlar va yolg'on ko'p, deydi u. Bir tomonda haqiqat va faktlar, ikkinchi tomonda esa uydirma va noxolislik. Odamlarga ularni farqlashda yordam berish kerak. Bu jurnalistlarning asosiy vazifasi, deydi mutaxassislar. Navbahor Imamova, Washington.
AQShdagi prezidentlik saylovi kampaniyalarida immigratsiya, davlat xavfsizligi va terrorizmga qarshi kurash mavzulari iqtisodiyotdan oldingi o'rinlarga chiqdi. Ammo iqtisodiy tengsizlik ko'plab amerikaliklar uchun hamon juda dolzarb. Suja Jozef Maryland shtatining Kolumbiya shahrida ishsiz odamlarga imkoniyat topish sirlarini o'rgatadi. Oxirgi yillarda vaziyat ancha yaxshilandi, deydi u.
Some of our job seekers come in and say, hey, when I came in, I wasn't hearing back. But right now, employers are coming to me.
Ish qidiruvchilarning ayrimlari boshida juda qiyin edi, deyishadi. Hozir ish beruvchilarning o'zlari ularga bog'lanishyapti, deydi Jozef. Barak Obama 7 yil oldin iqtisodiy turg'unlik davrida hokimiyatga kelgan edi. O'shandan beri AQShda ishsizlik 2 barobar kamayib 5%ga tushdi. 13 million ish o'rinlari yaratildi. Iqtisodchi Anirban Basu buni tasdiqlaydi.
Yes, the economy is growing. Yes, we're adding jobs. The labor market data have been good. There's some indications that wages
Iqtisodiyot o'syapti. Ish o'rinlari yaratyapmiz. Mehnat bozori yaxshi. Bu yil maoshlar ham o'sishi kutilyapti, deydi u. Ammo bundan buyon Amerika iqtisodiyoti uchun hammasi silliq kechadi, deyish qiyin.
We just have too much productive capacity and not enough demand. And one of the reasons for
ishlab chiqarish yuqori, ammo talab unchalik kuchli emas. Buning sabablaridan biri shuki, global iqtisodiyot zaifligicha qolmoqda. Bu yil Xitoy iqtisodiyoti haqida ko'p salbiy xabarlar olyapmiz, deydi Basu. Kollej talabalari Heza Mulinzi, Frederick Torrens va Daniel Hammond o'z bizneslarini boshlash arafasida, ammo kelajakdan xavotirda.
We always been creative, so like that was something that always in the back of my mind, like what am I going to find?
Doim yaratuvchan bo'lganmiz. Biznes g'oyasi har doim xayolimda bo'lgan. Bu ish qo'limdan yaxshi keladi va uni daromadli biznesga aylantirmoqchiman, deydi Daniel.
We started school to get a degree. We started this to have a company where when we graduate not only do I have
O'qishni bitirganimizda qo'limizda nafaqat bir parcha qog'oz, balki yo'lga qo'yilgan biznes bo'lishini xohlaymiz. O'qish qarzlari haqida ham ortiq xavotir olmaymiz, deydi Frederick. 21 yoshli Heza Mulinzi onasi ishini qanday yo'qotganiga shaxsan guvoh bo'lgan va shuning uchun tezroq moliyaviy mustaqillikni qo'lga kiritish niyatida.
Working so hard but you know not getting the proper you know proper rights that she deserves and
Onam qattiq ishlardi, ammo shunga yarasha haq-huquqqa ega bo'lmadi. O'zingiz ishlab mustaqil bo'la olishingiz kerak, deydi u. Muvaffaqiyat kalitini ishbilarmonlikda ko'ruvchi bu yoshlar barqaror iqtisodiy kelajakka ega bo'lish ahdida qat'iy. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.